halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay. Waa isniin bisha March waa 20 sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada, sidoo kale idaacadda waxaad la socodsiinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur. Afrikada barina saacaddu waa 6:00 subaxnimo. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakiya caalamkana waxaa ka mid a cabsi laga qabo in rabshada ka dhashaan bannaanbaxay mucaaradka dalka Kenya ku baaqeen inuu saaka ka dhaca magaalada caasimada ah ee Nairobi.
oo waxaa jirta in bannaanbax ay qolooyinka mucaarad ku dhawaaqeen, laakiin annaga kaisliyan ahaan ama ganacsata ahaan ama quseeyo annaka bannaanbaxaas qayb ka manihin, mana soo dhaweynayno oo mudaharaad iyo shaqa joojin iyo waxyaalahaas wax annagaan quseeya ama annaga dhan ummadda u ah ama oon aaminsannahay ma jiraan.
sidoo kale booliska dalka Faransiiska iyo dadweyne bannaanbaxaya ayaa iyaguna maalintii saddexaad isku irdiyaya dalkaasi. kanadana waxay lacaga ku bixinaysaa wax ka qabashada rabshadaha hubka loo adeegsado. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. hubaysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday niman u dhashay dalka China oo ku sugnaa goob macdanta laga qodo oo ku taala dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, waxaana halkaasi ku dhintay 9 ka mid a raggii macdanta qodayay. dilkan oo 5:00 subaxnimo ee axaddii shalayta ka dhacay goobta lagu magacaabo Chimbolo oo macdanta laga qodo oo ku taala dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayay mas-uuliyiinta dalkaasi ka hadleen galabnimadii, waxaana ay sheegeen in meydadkii raggaasi dhintay ee u dhashay waddanka China laga soo qaaday goobtii ay ku dhinteen, islamarkaana fiidkii xalayta ay gaareen caasimadda dalkaasi ee Bangui. weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli 3 nin oo dalka China u dhashay dalkaasi laga aftuubay, iyadoo la sheegay in loola kacay dhinaca xadka ay la wadaagaan dalka Cameroon. mas-uuliyiinta dowladdu war ay xalayta soo saareen waxay ku sheegeen in weerarkaasi ay geysteen rag calooshado shaqaystayaala oo u shaqaynayay Ruushka oo ka soo horjeeday howlaha ay shirkadaha Chiniiska ahi ka wadaan waddankaasi ee macdan qodista. wadamada Ciraaq iyo Iiraan waxay kala saxeixdeen heshiis la xiriira dhinaca amniga xuduudaha ee wadamadaasi axaddii shalay, waana heshiis taariikhiya oo ay labada wadan ku doonayaan inay ku adkeeyaan xuduudda u dhaxaysa labadaasi dal, gaar ahaana deegaanada ay ku badan yihiin ama gobollada ay degaan dadka Kurdishka ahi. xogeeyaha golaha sare ee amniga ee dalka Iiraan Cali Shamkhani ayaa dhinaca dalka Iiraan u saxeixay heshiiskaasi, halka dhinaca dalka Ciraaqna uu qalinka ku duugay la taliyaha amniga qaranka ee dalkaasi Ciraaq Qaasim Al Araji, iyadoo uu ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Maxamed Al Suudaanina uu goobjoog ka ahaa madasha heshiiskaasi lagu kala saxeixanayay. hindisaha heshiiskan taariikhiga ah ee ku salaysan amniga xuduudaha u dhexeeya Ciraaq iyo Iiraan ayaa soo bilowday sannadkii hore, waana kuwa la doonayo in lagu xakameeyo rabshadaha bannaanbaxyada iyo sidoo kale qulqulatooyinka ka dhaca gobollada ay degan yihiin dadka Kurdishka ah ee u badan dhinaca dalka Ciraaq. intaasina dhagaystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya waxaa saaka ka jira cabsi laga qabo in halkaasi uu ka dhaco dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya iyo taageerayaashoodu, kuwaasi oo ka cabanaya sare u kaca muceeshada iyo nolosha waddankaasi oo qaaliyowday iyo sidoo kale natiijadii doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore dalkaasi ka qabsoontay isla markaana uu ku guuleystay madaxweynaha haatan William Ruto, iyagoo sheegay in natiijada doorashadaasi aanay ku qanacsanayn. Dowladdu waxay sharci darro ku tilmaantay dibadbaxan laga wado in ay dhigaan mucaaradku, waxaana heegan buuxo la geliyay ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga, sidoo kalena amniga caasimada ayaa aad loo adkeeyey. Wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa ku soo waramaya in dadka caasimada ku nool ay cabsi ka muujinayaan waxa ka dhalan kara dibadbaxyadaasi, iyada oo noloshii kale ee caasimadu sida waxbarashada, ganacsiga iyo meelaha qaar saaka hakad uu ku jiro.
Sahra, waad mahadsan tahay. Inkastoo ay tahay xilli hore oo aroor ah, haddana sida saaka qorshuhu uu yahay, mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya Azimio iyo taageerayaashooda ayaa maanta waxaa lagu wadaa in ay dibadbax xooggan ay ka dhigaan bartamaha magaalada Nairobi. Dibadbaxan ayaa waxa ay uga soo horjeedaan qiimaha nolosha waddanka Kenya oo ay ka cabanayaan inay sare aad ugu kacday, iyo sidoo kale sida goor hore ay sheegeen mas-uuliyiinta mucaaradka Kenya inaysan ku qanacsanayn amaba aysan taageersanayn go-aankii ama natiijadii doorashadii sanadkii hore ka dhacday dalka Kenya ee lagu doortay madaxweynaha haatan talada haya William Ruto. Marka waa xilli hore, lamana saadaalin karo sida ay maanta ay wax u dhici doonaan. Haddii aan sharaxaad ka bixiyo dhinaca nolosha, dadku waxa ay muujinayaan cabsi xooggan oo ay ka qabaan dibadbaxan ay ku dhawaaqeen inay ka dhigayaan bartamaha magaalada Nairobi mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya. Iskuullada waa la fasaxay, jaamacadaha ayaa sidoo kale iyaguna la fasaxay cabsi laga qabo in dibadbaxan ay ka dhashaan rabshado iyo khalkhal dhinaca amniga ah. Marka si guud way muuqataa walaaca iyo dareenka ay dadka ku nool caasimadu ay ka qabaan dibadbaxan. Dhinaca dowladdu waxa ay sheegtay in aanan la qaban karin dibadbaxan oo waa ay kasoo horjeedaan. Taliyaha ciidamada booliska magaalada Nairobi, Adson Bungai, oo hadlay waxa uu sheegay in ay heleen ogeysiis ama fariin uga timid isbahaysiga mucaaradka oo ku aadan inay dibadbax ay ka dhigayaan 20-ka bisha oo maanta ku aadan magaalada Nairobi, inkastoo booliisku uu sheegay in fariintaasi ay heleen xilli dambe oo sida sharciga uu qabo marka dibadbax dalka laga dhigayo ay tahay in ilaa 3 beri ka hor lagu wargeliyo laamaha ammaanka si ammaanka loo xoojiyo. Si kastaba, laamaha ammaanka iyo dowladdu waa ay diideen dibadbaxan oo waxa ay ku tilmaameen inuu yahay mid aan sharci ahayn. Marka guud ahaan, hadalhaynta iyo cabsida ay dadku ka qabaan waxa uu noqon doono dibadbaxan waa ay muuqataa. Lama oga in goobaha ganacsigu la furi doono, maadaama goobaha ganacsiga ee waaweyn ee magaalada Nairobi ay ku yaalaan halka isbahaysiga mucaaradku ay sheegeen inay ka dhigi doonaan mudaharaadka. Marka jawigu waa noocaas. Dhinaca Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, suuqa weyn ee xaafadda Islii, sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta guddiga ganacsatadu, waxa ay sheegeen inay furayaan maanta oo suuqa ganacsigiisu uu sidii caadiga ahaa uu ku socon doono. Waxay sheegeen inaysan iyagu wax shaqo ah aysan ku lahayn dibadbaxa ay mucaaradku ay ka dhigayaan magaalada Nairobi, oo shaqooyinkoodii caadiga ahaa ay sidii hore ay u wadan doonaan. Haddii dhibaato dhinaca khalkhal dhinaca amniga ay dareemaanna ay ka diyaar garoobeen oo dowladdu ay mar hore kala xiriireen. Sidaasna waxaa ii xaqiijiyey Cumar Axmed Nuux, oo ah iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa Islii oo goor dhow aan la hadlay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Waa mahadsan tahay Khadar iyo v o a. Waddanka waa run, oo waxaa jirta in banaanbax ay qolooyinka mucaaradka ku dhawaaqeen, laakiin annaga ka Isliyaan ahaan ama ganacsata ahaan ama quseeyo, annaga banaanbaxaas qeyb kama nihin, mana soo dhaweyneyno oo mudaharaad iyo shaqa joojin iyo waxyaalahaas wax anaga quseeya ama anaga dan ummadda u ah ama oon aaminsannahay ma jiraan. Ganacsigana wuu furnaanaya sidii caadiga ahayd. mabda'iyan horta dee isma laha waxaan mudaaharaadkan iyo shaqo joojinkan iyo arrimaha howlaha guud ee ganacsigu isma laha oo shaqa iskuma laha. Ganacsigu wuxuu u baahan yahay amni, wuxuu u baahan yahay wada shaqeyn oo mujtabaca oo dhan inay wada shaqeeyaan oo xaaladu ay caadi ahaato iyo ganacsiguna caadi ku yahay. Marka anagu caadiyan sidii caadiga noo adun bay noo ahaanaysaa, waa maalmihii kale ee caadiga noo ahaa unbay kamid tahay. Maalin shaqo joojin annaga noomaaha islii, wax aaminsanna ma jiraan, wax ku talagalayna ma jiraan. Haddii marka furnaashaha annaga aan furanahay oo wax arqalihii kusoo food saaro ama uu ku yimaado, laamaha amniga ayaa arrimahaas ka shaqeeyey oo shalayta iyo daraato oo dhan baa arrimaha laga shaqeynayay. Waana diyaar oo wixii amni ahee meel kasta oo ganacsi in la ilaaliyo dowladda ayay saaran tahay, waan loo diyaar garoobay. Insha allah anaguna waan furnaan doonaa oo suuqa ganacsi caadi aan u furaynaa. Laakiin hadda wixii soo kordha oo xagga amni darro ama qalalaasa, dee anaguna diyaar baan u noqonaynaa. Dowladduna hay-adihiina iyaguna way joogaan oo ammaanka ku shaqo lahaa inaan anagu ganacsiganaga furano oo dowladduna ilaaliso. Waa arrin dowladda saaran. Marka dadkan oo way fajigan yihiin oo way la socdaan, laakiin ganacsigooda way furanayaan sida caadiga u ahayd. Wax maanta ku qasba inay ganacsiga la furina ma jiraan. Ganacsigan waanu furaynaa, waanu fajignaanayna. Amniga guudna dowladdu way sugtay, wayna sugi doontaa insha allah. Waana lagu baraarugsan yahay wax kasta oo dee yimaada. Dowladdii ayaa diyaar u ah, anaguna dowladda ayaanu la shaqeynaynaa oonu heegan la nahay. Waanu wada is-ilaalinaynaa, wadankana waanu ilaalinaynaa, anaguna waan is-ilaalinaynaa.
Marka Sahra, jawigu waa sidaas, waana xilli hore oo aroora dabcan, lama saadaalin karo sida xaalka uu noqon doono iyo waxa iska bedeli kara qorshaha dibadbaxan ay lagu wado inay ka dhigaan isbahaysiga mucaaradka bartamaha magaalada Nairobi iyo dhinaca go-aanka dowladda waxa kusoo kordhi doona.
aad baad u mahadsan tahay Khadar Maxamuud Xareed. Wararka kasoo kordhana dabcan idaacadaheena soo socda ayay dhegeystayaashu kaga bogan doonaan. Halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Haatana Faransiiska, booliska magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska iyo 10,000 oo dibadbaxayaala ayaa habeenkii saddexaad isku dhacay. Dadkan ayaa ka mudaharaadaya go-aanka ay dowladda gaar ahaana madaxweynuhu ku doonayo in kor loo qaado da-da howlgabka amaba shaqada lagaga fadhiisanayo iyadoo aanu baarlamaanku ansixin. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawli Ismaaciil.
xasilooni darida oo sii kordhaysa iyo kumanaan kun oo shaqo joojin sameeyey ayaa noqotay caqabadii ugu weyneyd ee soo food saartay xukunka madaxweyne Emmanuel Macron tan iyo kacdoonkii jaalaha ee ka dhacay Faransiiska 4 sannadood ka hor. Dadkan dibadbaxaya ayaa ku dhawaaqaya ereya ay ka mid ahaayeen Macron is-asil waad jabaysaa, annaka ayaana guulaysanaynaa. Booliiska ka hortaga mudaharaadyada rabshadaha wata ayaa ku riday dibadbaxayaasha waxyaabaha dadka kaga ilmaysiiya. Dadkan ayaana dab ku qabtay foostooyinka qashinka lagu guro. Dowladda hoose ee magaalada Baris ayaa mamnuucday in lagu dibadbaxo bartamaha magaalada Baris iyo nawaaxiga qasriyada Concord iyo Jean-Elysee kadib markii mudaharaadyo wata rabshado ay ka dhaceen, 16 qofna ay booliisku xireen. habeennimadii sabtidiina waxa ay dowladdu xidhay 18 qof. Dadkan dibadbaxayay ayaa wadooyinka ku gubay taayiro, marar badanna xaaladda ayaa faraha ka baxday. maalinnimadii hore ee shalay, koox arday ah iyo qaar ka mida dadka qabanqaabiya mudaharaadyadan ayaa gudaha u galay suuq weyn oo laga adeegto oo ku yaala magaalada Baaqi iyaga oo ku dhawaaqaya shaqo joojin. Dadkan ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin reer Baris kacdoon sameeya oo fadhiga ka kaca.
Maxamed Axmed Muuse Dirir oo ah falanqeeye degan magaalada Baris ee caasimada Faransiiska ayaan weydiiyey faahfaahin dheeraada oo ku saabsan dibadbaxyadan inta muddada ah ka socday dalkaasi.
Cabdixaafid oo walaal, waad mahadsan tahay. Runtii dibadbaxayaasha banaanbaxa ka dhacaya dalka Faransiisku wuxuu ku saleysan yahay wax ka bedel lagu sameeyey habka ama xeerka howlgabka ayuu ku salaysan yahay. Marka dalkan runtii badanaa barnaamijyadu ma istaagaan, kan iminka socdaana maba istaagayo. Dalkiyo maciishadii ama qiimihii wadanku sare u kacay, haday tahay kii macdanta, haday tahay kii maxaan ku dhahay maciishada elektriga, wax kastaaba ay sare u kaceen. Haddana waxa weeyaan dhinacii kale ee dhaqaalaha ama sharcigii hawlgabka da-dii lagaga fadhiisanay ka bedel lagu sameeyey. Marka hore lixdan bay ahayd, laba iyo lixdan baa laga dhigay, iminkana waxaa la yidhi afar iyo lixdan baa lagaga fadhiisanaya. Marka dadku taasi ka cadhaysan yihiin, oo wadankan waxaa ilaa iminka mushahar qaata dad shaqada kaga fadhiistay dhowr iyo konton, sideed iyo konton kaga fadhiistay. Marka waxay leeyihiin dhalinyaradan cusubi, dadkii hore waxay kaga fadhiisteen shaqada dhowr iyo konton ilaa meelahaasay kaga fadhiisteen, annaga maxay ugu codaynayaan xildhibaano nagu kordhinaya daada? Marka cadaalad darraa la tirsanaya madaxweynaha, waxaa la leeyahay macnihii cadaalad kamuu talin. Shacabigu way ku kala qaybsan yihiin, dhalinyaradan dambe iyo kuwii hore dan kama lihiin bay leeyihin shacabka. Marka runtii dibadbaxayaashana ma istaagayaan, way soconayaan.
Magaalooyinka kale ee ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada Kombie oo ku taala galbeedka Marseille oo ku taala koonfurta, iyo magaalada Abood oo dhacda koonfurta galbeed. Booliiska ayaana dadkaasi u isticmaalay sunta dadka kaga ilmaysiisa. Wasiirka maaliyadda Faransiiska ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inaanay dowladdu u dulqaadan doonin rabshado, isbeddelka ay dadku howlgabka ku galayaanna la fulin doono. Ururada shaqaalaha ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dadaalka ay ugu jiraan inaanay ansixin isbeddeladan dowladdu. Khamiista soo socotana waxaa Faransiiska ka jirta shaqo joojin dalka oo dhan ah. Xilligan muranku ka bilowday, Faransiiska ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalka iyo guud ahaanba Yurub uu ka jiro sixir barar sababo la xiriira xanuunka COVID-19 oo iminka uun laga soo doogayo, iyo dagaalka Ukraine oo saameyn ku yeeshay dunida oo dhan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda gobolka Alberta ee dalka Kanada ayaa ku dhawaaqday malaayiin dollar oo wax lagaga qabanayo rabshadaha loo adeegsado hubka. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli saddex maalin uun ka hor dilal ay ka dhaceen magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray dalka Kanada.
Dowladda gobolka Alberta ayaa sheegtay in 4.4 milyan oo dollar ay ku aasaasi doonto laba qeyb oo ka tirsan booliska oo wax ka qabta dembiyada abaabulan ee ka dhacaya gobolkaasi. Wasiirka badqabka dadweynaha ee gobolka Alberta, Mike Ellis, ayaa arbacadii ku dhawaaqay arrinkan isagoo xusay in khatarta ka jirta wadooyinka gobolka ay sii kordhayso. Wuxuu intaasi ku daray in sanadkii tegay ee 2022 306 israsaasayn ay ka dhacday magaalada Calgary oo ka tirsan gobolka Alberta, taasoo 30% ka sarreysa sida uu sheegay marka loo barbardhigo sanadkii ka sii horreeyey ee 2020. Isla maalintii wasiirku ku dhawaaqay arrinkan, waxaa la dilay wiil Soomaali ah, waxaana xigay laba booliis ah oo uu toogtay wiil 16 jir ahaa oo aanan la sheegin magaciisa, kaasoo dhaawacay hooyadiis isna markii dambe isdilay. Inkastoo walaac guud oo la xiriira arrimahan uu ka jiro gobolka, haddana Soomaalida ayaa si gaara uga walaacsan rabshadahan, maadaama gobolka Alberta uu yahay gobolka labaad ee Kanada marka laga soo tago Ontario ee lagu dilo dhalinyarada Soomaalida. Waxaa u dambeeyey Usama Ibrahim oo 20 jir ahaa oo lagu dilay magaalada Edmonton. Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Edmonton ayaa iga waramaya walaaca Soomaalida haysta ee ku saabsan rabshadaha kordhaya ee lala xiriirinayo dhalinyarada.
Waa mahadsantaa Xuseenow, dareenka umada Soomaalida ee ku nool Edmonton, Alberta iyo guud ahaan Kanadaba dhalinyarada dhibaatada haysata aad bay uga murugaysan yihiin. Runtiina ummad walba mustaqbalkeeda waxaa laga eegaa waa dhalinyarada. Marka dhimashada iyo waxyeelada soo gaartay dadka dhalinyarada ah aada iyo aad bay ummaddu uga walwalsan yihiin. Bulshaduna mar walba arrintaasi aada iyo aad bay maaragtay qalbiga ugu hayaan. Waana wax qarsoonna ma ahan oo guud ahaanna dadku waa wada qabaan, gaar ahaana dadkii dhibaatadu markaa ku dambayso hadba baa si gooniya walwalka iyo dhibaatada u qaba.
Inta badan bulshada Soomaalida ee gobolkaas iyo guud ahaan kuwa ku nool Kanada ayaa ka wada hadla sidii wax looga qaban lahaa arrimahan. Cabdirasaaq Cirro ayaan mar kale weydiiyey halka ay marayaan dadaalada ay wadaan bulshada Soomaalida.
Horta waxaa la yidhi xargageel ma wada xiraan. Bulshada qaar baan waxa socdaba warka haynin, laakiin dadka dareen kale ama ha noqdeen siyaasiyiinta ama ha noqdeen odayaasha iyo hooyooyinka ama ha noqdeen dadka aqoonyahanka ama ganacsatada, dadka ummadda dhibkoodu dhibo aada bay arrintaa isaga yimaadaan. Kulamo badan bay ka yeesheen. Ugu yaraan 10 sano ugu dambeysayna xalal baa la raadinayay kala duwan, oo marba mid la isku eegayay marba mid lagu eegayay. ilaahayna waa weydiisanaynaa xal khayr qaba inuu yimaado, laakiin ilaa hadda xal ma imaan. laakiin dhinaca dadaalka aada iyo aada bay Soomaalidu runtii xoogga u saareen inay arrintan xalka gaaraan, oo ugu yaraan haddaynan xataa joojin karin dhibaatada dhalinyarada haysta ay yareeyaan. laakiin waad ogtahay oo Xuseeno, wax walboo la damacin wax laga qabto waqti bay qaadanaysaa. anigu rajadan qabo iyo dadaalada hadda socdana aada iyo aada baan u rajaynayaa in lagu guuleysan doono in arrintan dhalinyarada iyo dilkooda iyo dhibaatadoodu ay soo gabagaboobi doonto, laakiin waa shay waqti u baahan.
Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro ayaa qaba in xilli hore oo lala socda dhaqdhaqaaqa caruurta ay horseedi karto in laga hortago inay ku kacaan falal aan wanaagsanayn.
anigu rajadan qabo iyo dadaalada hadda socdana aada iyo aada baan u rajaynayaa in lagu guuleysan doono in arrintan dhalinyarada iyo dilkooda iyo dhibaatadoodu ay soo gabagaboobi doonto, laakiin waa shay waqti u baahan. laga la yaabo markii hore uu bilaabanayeen inuu waqti badan soo qaadanayo uusan dilku iska bilaabanay waxyaalo kale ka horeeyeen.
lama oga dadaaladan cusub waxa uu ka tari karo dhibaatooyinka ka jira gobolkaasi Albeerta, gaar ahaan tan haysata dhalinyarada Soomaalida, balse dad badan ayaa rumaysan in haddii si wada jira loo wajaho wax badan laga qaban karo. Xuseen Nuur Haaji, VOA.
dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacaddii Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga ee v o a. haatan ciyaarihii kusoo dhawaada. Waa kan Maxamuud Mascade oo Minnesota jooga.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. horyaalada Talyaaniga, Ingiriiska, Spain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa habeenkii xalay ahaa laysku rugmaday. kooxo waaweyn ayaa dhagta dhiigga loo daray, halka kulamo lama filaanana guulo yaabla ay ka soo baxeen. aan ku hormaray horyaalka waddanka Spain, labada kooxood ee loogu jecel yahay dunida ciyaartoodana sida weyn loo sugay ee Barcelona iyo Real Madrid ayaa ciyaartii El Clasico habeenkii xalay ahaa wacdaro dhigay. weerar iyo weerar celis ayay labada kooxood isku qaadeen. garoonka Camp Nou Stadium ayaa se 9 daqiiqo markii ay ciyaartu socotay taageerayaashii la aamusiyey. goolo tareeta ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona iska dhalisay. Real Madrid iyo kooxdooduna si weyn ayay u dabaaldegeen, laakiin guul lagaaga dambeeya guul maaha. Sergi Roberto ayaa ciyaarta qaybtii hore waxaa u suura gashay inuu kooxda kubadda cagta ee Barcelona gool barbaraha u keeno, laakiin 9-kii daqiiqo ciyaarta waxaa guushu ay 2 gool iyo 1 ku raacday kooxda kubadda cagta ee Barcelona. ciyaaryahana Franka Kesi oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka guusha ugu geeraaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona. inkastoo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid gool uu dhaliyay ciyaaryahan Marco Asensio laga diiday kadib markii faartu ay sheegtay goolkaasi in aanu sax ahayn oo ofsayd ahaa. taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid arrintaasi waa ay diideen oo waxay u arkeen mid kooxda Barcelona lagaga hiiliyay inuu ahaa. si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 3 dhibqood oo ay u baahneyd ayaa laga qaatay, sidaasina hoggaanka horyaalka waddanka Spain. Barcelona ayaa 2-10 dhibcood ku hogaaminaysa u muuqata koox sanadkan ku guuleysanaysa horyaalka waddanka Spain. dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 4-1 ku dharbaxday kooxda Crystal Palace. hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska Arsenal haatan 8 dhibcood ayay ka sara martay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo 7 todobaadkan aan ciyaarin horyaalka dalkaasi oo beddelkeeda ciyaaraysa koobka FA Cupka. dhinaca FA Cup-ka, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo la ciyaartay Fulham, waxa ay guusha ku raacday 3-0, waxaana guusha Manchester United loo aaneynayaa inay ka dambeysay kadib markii laba ciyaaryahan iyo macalinkii kooxda Fulham calaamada guduudan loo taagay. Si kastoo ay tahaba, Manchester United ayaa usoo gudubtay ciyaaraha semifinalka, sidoo kale Brighton ayaa iyaduna usoo gudubtay ciyaaraha semifinalka. 5 iyo waxba kooxda Grimsby Town ayay kaga soo adkaatay, halka Blackburn Rovers Sheffield United ay kasoo adkaatay, oo Sheffield United iyana ay ciyaaraha semifinalka usoo baxday. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 5 iyo waxba ku dubatay kooxda Inter Milan. Ciyaaryahan Kostic ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda Juventus, sidaasina Juventus kaalinta 7 ee horyaalka waddanka Talyaaniga ayay ku soo fariisatay. Waddanka Jarmalka, kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa guuldarro xanuun badan dusha u saartay kooxda Bayern Munich. 2 rigoore ayaa laga dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Ciyaaryahan Palacios ayaana 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen, waxaa lagu dubtay gurigeeda oo loo awood sheegtay. Kooxda kubadda cagta ee PSG, kooxda Rene ayaa garaacday ciyaaryahanadii Messi iyo Mbappe oo iyagu wax gool ah kulankii ay la ciyaareen Rene ka dhali waayey. Waayo dhegeystayaal, xubinta ciyaareynta ayaan kusoo gabagabeynaa tan kuwa dambe. Waa Mascad Weyn ku dhaafaya sidaa nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay Maxamuud Mascad oo ciyaaraha inala socodsiinayay. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa, Bashiir ayaa farsamada inoo jooga, aynu ka codsanno mid ka mid ah heesaha oo hayo caawa. Codkaasi Allaah u naxariistay Cabdi Tahliil Warsame ayaanu kusoo gabagabaynaynaa heestaasi Onkod. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waxaan idin leenahay dhammaantiin sidaa iyo nabadgelyo, subax wacan oo wanaagsan.